Това е рубриката Софийски разкази. Днес ще ви срещна с най-младия кандидат за отличието Будител на годината на Българското национално радио – Теодора Милева. Тя е на 18, родена е в София, живее в Австрия, но участва активно в културния живот у нас. Създава документални филми, пише текстове и води собствен подкаст, наречен Art Path. С две думи истински съмишленик и за това се радвам, че се включва в нашата рубрика. Здравей, благодаря ти, че си тук и честито за номинацията за Будител на годината. Смятам, че си е заслужила напълно. Ще се радвам да си поговорим по-късно и за Яна Язова, както обещахме на слушателите. Но преди това, кажи ни повече за проектите, в които участваш и защо създаде Art Path.
Благодаря за поканата в предаването. Честита номинации на теб, между другото. Проектите, в които участвам, са много, но в този епизод бих искала да акцентирам най-вече върху Art Path подкаст. Това всъщност е първият български културен подкаст в чужбина и причината, поради която го създадох, той вече, между другото, на малко повече от година, е, че българската общност в чужбина, но според мен и българите в България имат необходимост от тази връзка, от тази взаимственост. Защото ние често забравяме, че има и българи извън България, изключваме ги от нашия културен живот, но истината е, че те са не по-малко активни и че има наистина страхотни български събития извън България. Така че за мен се превърна в мисия да ги отразявам и популяризирам.
А как избираш гостите, с които разговаряш?
Всъщност, в момента, в който видя някакво събитие или се запознаят с някаква личност, аз вече знам, че този човек трябва да присъства непременно в подкаста. Знам, че би било интересно, най-малкото, че още когато живях в София, бях част от друг български подкаст, който беше първият български литературен подкаст в България. И интересното беше, че ние бяхме общо взето тинейджери, които го водихме. И всъщност аз водих рубриката с интервюта и се срещах с български автори, изобщо интересни личности. Тоест, с времето мисля, че съм изградила нюх общо взето, какво би било интересно и какво си заслужава.
А ти представиш хора, които развиват дейност в София, в България или в чужбина? Или и двете?
И двете. Както споменах по-рано, честа ми, идеята ми не е да ограничавам, да разделям българите, да, българите в България и българите в чужбина, а да ги обединявам. Тоест и двете общности да имат възможност да се учат една от друга, да събират опит и най-вече вдъхновение.
Можеш ли само да ми кажеш за литературния подкаст, който спомена, как се казваше той и съществува ли още?
Модерна мисъл се казва. Всъщност той се разпадна. Тоест вече не се публикуват епизоди там. И именно откакто спря да съществува, така си мислех, че трябва да започна нов проект, да продължа тази своя дейност.
Да, мога да кажа, че аз съм слушал епизодите, даже се опитах да се свържа с екипа преди няколко месеца. Ето явно защо не съм получил отговор и не успях да се сработя с вас, но наистина подкаст е интересен, има хубави епизоди, които всеки може да чуе в платформите за подкасти. Ами, добре, все пак нека преминем лека по лека и към темата на днешното предаване, което е живота и делото на Яна Язова, тъй като наистина причината да се запознаем и да те поканя тук беше да поговорим за нейната личност и благодарение на един филм, който ти си направил преди 3 години ли излиза наистина?
Да, 3
години. Преди 3 години, да. Един филм, който вие можете да видите в YouTube, а той се казва Моята Мо. И нека да те попитам защо избра Яна Язова и то по-скоро от всичките други исторически личности, които вероятно са ти били интересни, а Яна Язова е и автор, който не се изучава в училище, как ти попадна и как реши, че си струва цял филм да направиш за нея?
На първо място аз вече имах известен опит с документалното кино, тъй като първият филм, който бях направила, беше за Димитър Димов по случай конкурса «Писателските домове разказват». И там представих съответно къщата музей на писателя, при което да направя филм за Яна Язова дойде, между другото, съвсем естествено. Тоест, имаше един конкурс, национален исторически конкурс, и темата на конкурса беше, например, творците в моя роден град, които са непознати. При което аз, мисля, че същата година или няколко месеца по-рано се бях запознал с историята на Яна Язова, истината беше, че първоначално срещайки името и си казах, кой е това? Нали, как е възможно аз да не съм чувала за този
Разбирам
човек?
Разбирам те, да.
Още повече, че нали, се интересувам от литература, чета и така нататък и бях изумена. И това именно ме мотивира да се ровя в историята и аз наистина прочетох много книги по въпроса. Бях в държавни архиви включително, за да мога да направя филма. Тоест аз поканих експерти в лицето на Петър Величков и Катя Зографова. Тоест аз наистина се постарах да представя възможно най-обективно, най-съдържателно и най-увлекателно историята на Яна Язва, която е изключително нетипична, бих казала, за българската литература и действителност.
Да, а ти си започнала, т.е. в готовност да участваш в този конкурс, обаче очевидно интересът е наделял и си направила нещо повече от това, което първоначално си планирала, вероятно. Не си очаквала, може би, толкова на дълбоко да се раздробиш в нейната биография?
Между другото, очаквах, аз дори много се зарадвах, че една от възможностите беше такъв медиен формат, понеже другата опция беше дисертация. Си казах, нали, то хубаво, дисертацията ще напишем, обаче това ще го прочитат примерно няколко човека, нали, журито от историци и се приключва, нали, до там с Яна Язва. А мен историята и толкова ме впечатли, че исках да я споделя с повече хора. И най-вече с хора на моята възраст, защото, нали, пак по-възрастните има, нали, по-голяма вероятност да са чували за нея. Има хора, които са били нейни съвременици все пак. Докато хората на моята възраст, поред мен, така разполагат с една доста ограничена информация относно нейното съществуване, нейната биография, и именно с този филм целях да я възродя и да заинтригувам аудиторията.
А какъв беше резултата от конкурса? Имаш ли, можеш ли да споделиш?
Между другото, не спечелих аз.
Да, няма проблем.
И да, мисля, че бях, може би, предполагам, че това е бил единствения филм, който е постъпил също.
Да.
Но, нали, спечелиха стандартните формати.
Да.
Така не е голяма изненада, но въпреки това, за мен този проект беше повече от един конкурс. И конкурсът беше всъщност само едно оправдание, за да се захвана с цялата тази работа.
Да, аз мога да кажа, че видеото, което гледах, аз съм гледал наистина преди няколко години и чак преди няколко седмици успях да се запозная с теб, имах тази възможност, но дори когато сега се връщам към филма и коментарите отдолу са много мотивиращи. Наистина, като че ли каквото и да е станало с конкурса, филма ще остане, надявам се, и много хора виждам, че са толкова благодарни за това, което си направил, и даже ти казват, продължавайте да се ровите, защото има нужда от популяризиране на тази история. Така че явно поводът е бил така, ние всички трябва да сме благодарни за този конкурс, защото филма съществува и до днес. Ето нещо друго интересно обаче. След като тя не е толкова популярна като личност, какво си мислиш, че ще стане с филма? Дали хората ще го харесат, дали ще са много критични? Ти казваш, че си имал опит преди това с документалните филми, но все пак Яна Язова е доста мистериозна и така интересна, различна от останалите личност. Така че какъв беше отзвука на хората, освен коментарите в YouTube, които са изцяло положителни?
Между другото, мен никога не ми е било страх да се захвана с тази тема, понеже когато започнах да се ровя, получих, например, Петър Величков, точно това беше споделил, че е изненадан, че човек на тази възраст се захваща с нещо толкова сериозно, тъй като темата има и така политически оттенък, както знаем. Обаче това бих казала, че по-скоро провокира моето любопитство и породил мен някакъв хъс да се рови и да науча повече.
След малко нашия разговор с Теодора Милева продължава. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за поетесата и писателка Яна Язова. Моя гост е Теодора Милева, най-младия кандидат за отличието Будител на годината за 2024 година, която преди 3 години направи документален филм за нея. Нека вече да представим живота на Яна Язова с това, което ти си научила и си открила. И двамата дължим вероятно благодарност на Петър Величков, пък и не само ние, вероятно и голяма част от слушателите. Но кажи ни първо наистина за нея, за нейната младост, детство и нейното истинско име.
Да, всъщност ние познаваме Яна Язова като Яна Язова, обаче това е псевдонимът, който Александър Балабанов измисли за нея. Нейното истинско име е Люба Генчева. Тя е родена в Лом, в семейството на учителка и доктор на философските науки. Завършила в Швейцария, между другото, което според мен е интересно да се отбележи.
Да, да, да.
Особено предвид така факта, че говорим за ранния 20 век. Впоследствие тя живее в Пловдив, накрая семейството се мести в София, където тя завършва девическата гимназия. Впоследствие следва и славянска филология. И между другото, това е интересно, че тя още в края на своите юношески години изгрява, бих казала, литературно. Мисля, че на 19 години, когато представя своя ръкопис пред Александър Балабанов, и той е наистина много впечатлен от нейния, от нейния талант.
А какъв е тогава Александър Балабанов? Защо се е обърнала точно към него?
Александър Балабанов има сериозни позиции както в културния живот на София, така и в политическия. Той е бил много добър приятел с цар Борис III. Излизали са на лов, дори заедно. Като всъщност е имало изключително много така млади, изгряващи таланти, които са се свързвали с него и са търсили неговото покровителство, защото, нали, мисля, че до ден днешен го има това, че много зависи кой те препоръчва. И според мен именно заради това Яна Язова търси именно него, като тя се притеснява да представи ръкописите си, неуверена е, обаче в края на краищата му представя петте тетрадки и историята нататък я знаем.
А имаше и една легенда за един сън, за един образ, в който тя припознава Балабанов. Тази история каква е всъщност? Откъде идва? От спомени ли?
Да, между другото, аз говоря за нея във филма, а за да го създам, бях прочела, мисля, че 5 книги някакви, свързани с Яна Язова, и много от тях съдържат и мемуари, и някакви лични спомени, впечатления. Mm-hmm. Тоест, тя в някакъв момент е разказала, че имала такъв сън, където, нали, ръка се протяга към нея. В своя спасител тя разпознава Балабанов и това още повече окуражава да работи с него.
А как е приета в началото на своята кариера с първата и стихосбирка, и въобще еднозначно ли е мнението на хората?
Определено не, и не бих казала, че тук става въпрос само за нейния дебют, но изобщо всъщност цялата литературна дейност е била винаги много противоречива. Първо, защото темите, които тя засяга, са социални. Това малко напомня и поезията на Христо Смирненски в това отношение. И първо, според мен, е било нехарактерно за жена да пише за нещо подобно, тъй като, нали, като сравним Дора Габе или Елисавета Багряна, нали, става въпрос винаги за едни така положителни чувства, или дори да не са положителни чувства, преобладава любовта, нали, да кажем, емоционална поезия, да. Докато при Яна Язова ние виждаме едно друго лице на София, да кажем. Използват се така едни думи, които не са особено поетични, черви, да кажем. Нещо, което не срещаме особено често. И всъщност критиците, те са на две полюсни мнения. Или така се радват на таланта и я подкрепят, или по-скоро са абсолютно срещу нея. И това продължава след 44-та година, когато, както знаем, тя не желая да се съобрази с така новия социалистически стил на писане. И това също създава известни конфронтации.
А как продължава нейната кариера след дебютната и стихосбирка? Аз казах, че тя е поетеса и писател, обаче тя не пише само поезия през своя живот. Много бързо като че ли се променя нейния стил и тя се доказва в няколко различни жанра.
Да, между другото, в това отношение най-голямо впечатление на мен прави историческата белетристика, която тя създава, но тук е важно да се отбележи, че така големия дял от нея е създаден именно след 44-та година, когато тя самостоятелно, ровики се в библиотеки, архиви и така нататък, изготвя Балкани, това са романите за Левски, Бенковски, Шипка. Тя, между другото, има и така художествена литература, както е, например, Ана Дюгерова, романа Капитан. Обаче историческата белетристика, според мен, заслужава особено внимание, тъй като тя е изключително обективна, което, нали, ние в това време може би не срещаме толкова често, преди факта, че в повечето произведения на тази тематика присъства така един патос, бих казала, или може би някакви детайли, които не са толкова исторически оправдани, докато при Яна Язова наистина се среща една много, много сериозна основа. И това според мен е изключено. И другото, което е, че тя, пишейки тези романи, тя може би няма и такива изгледи да ги издаде, тъй като не е имала голям успех с издателствата.
Да, за това ще говорим след малко, всъщност в следващата част на рубриката. Но интересно ми е и нещо друго. Тя доколко според теб създава собствения си стил и доколко е повлияна от Александър Балабанов, който той всъщност по-скоро е критик, отколкото е писател или поет, по-скоро се занимава с анализи, с литературна история. Та тя успява ли да се еманципира според теб от неговото влияние още през 30-те години?
Според мен стила, който тя има, определено е нейн стил, нейн почерк, и бих казал, че се откроява изключително много в българската литература. Обаче, ако говорим за влияние в смисъл на привързаност към Александър Балабанов, бих казала, че до смъртта му те са изключително близки, и въпреки че любовта им е неконсумирана по всяка вероятност, той играе една много важна роля в живота й и дори осветява някои от любовните й намерения.
Да, даже не едно, както казваш и във
дори
филма.
Дори годежа с Джон Табаков разваля, после с Марио Жеков, художника. Авантюрата приключва с така бурен скандал.
Въобще, наистина, едни интересни отношения, доста специални за това време и коментирани доста от пресата, както и във филма ти си показвала няколко карикатури на двамата в разликата с техния външен вид, но очевидно все пак отношенията им са довели до едно хубаво творчество, което и днес може да прочетем. И за последно, само преди да направим още една кратка пауза, да питам според теб днес Яна Язова като каква е позната, като поетеса или като писателка на исторически романи или на художествена литература?
Според мен най-вече като писател на исторически романи, и до ден днешен това според мен играе една изключително голяма роля в литературата.
Историите на Теодора Милева ще продължат съвсем скоро. Останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Днес с Теодора Милева говорим за живота и делото на Яна Язова, разказан подробно в нейния документален филм «Моята Мо». И стигнахме до интересна част от нейния живот, всъщност промяната в ежедневието и в нейната популярност след преврата от 9 септември 1944 година, когато като че ли много бързо тя от една от най-популярните и най-четени български автори изчезва от лицето на литературата. Можеш ли да ни кажеш на какво се дължи това? Защо изведнъж тя спира да бъде издавана? Продължава ли да пише въобще?
Тя продължава да пише, и нещо, което между другото улеснява, може би, творческия път, поне в първите години на социализма, е брака и с един от ръководителите на Радио София. Тоест, бидейки заедно с човек толкова влиятелен, и се отварят и някои други пътища в литературата, без да се налага да пише нещо експлицитно, което да е угодно по някакъв начин на режима. Както доктор Петър Величков неведнъж е споделял, тя получава обаждане от Държавна сигурност, където бива поръчено тя да напише стихотворение за Георги Димитров. Това вече след смъртта на съпруга й, и тя отказва. И в последствие издателството отказва да издаде и романа й, който уж преди това е бил одобрен за издаване.
За романа Левски?
Да. Като включително критици, като например Тома Левски или Димитър Талев, са одобрили, нали, романа, са го препоръчали. И всъщност след това вече започват нейните години на изгнание. Катя Зографова споделя във филма, че тя дори опитала да издаде книгите си под псевдоними, дори под мъжки имена, съвсем различни идентичности създава, но въпреки това не успява до смъртта си да издаде нищо. Въпреки това обаче тя продължава да пише в домашни условия, изготвя ръкопис на романите си, които в последствие изчезват, оригиналите поне, и това, което ние днес имаме като литература, са всъщност преработени чернови.
Да. Те са открити вече след нейната смърт, доколкото знам, при едни много интересни обстоятелства. Въобще ние, наистина, както си говорихме с теб, много от това, което знаем за Яна Язова, е споделено наистина първо от доктор Петър Величков. Той е обнародвано от него и той до днес продължава да говори по тази тема, защото наистина като че ли ние днес нямаше да познаваме нейното име, ако през 70-те и 80-те години не беше станала тази тема толкова популярна. Тезата, която той изказва, е, че още през 80-те години се гласи издаването на нейните ръкописи, но под чуждо име, и той е заобиколен с още няколко съмишленици и по-възрастни от него, тъй като той тогава е бил начинаещ, успява да се преборят за това да бъде признато нейното авторство. И всъщност първата й книга след 9 септември, мисля, че е точно Левски от 1987 година. И до днес всъщност излизат основно тези три книги, за които ти спомена. И всичко това, което ние днес познаваме толкова много, в действителност е написано в едни години, в които тя може би е писала основно за себе си. Дали още е имала такава надежда, че някога ще излязат на бял свят?
Според мен определено е имала такава надежда, защото каквото да си говорим, хората на изкуството, поне според мен имат така някаква дълновидност. Тоест, според мен тя е предположила, че в някакъв момент публиката ще се обърне отново към творчеството си, към творчеството и че творчеството ще бъде търсено и че ще излезе на бял свят, дори да не бъде директно публикувано от нея. Тоест, според мен тя определено е съзнавала важността на това, което прави.
А тя имала ли близки хора през последните си години? След като губи съпруга си и Александър Балабанов и двамата умират през 50-те години, след това имала ли наистина близки хора според теб или е живяла по-скоро самотно?
Живяла е самотно със сигурност. Най-малкото вече не е част от тези литературни среди, в които е била преди това. Александър Балабанов умира, тя остава без влиятелни покровители. В следващия момент други писатели отказват да общуват с нея повече, защото смятат, че това ще навреди на техния имидж. Тя все още има семейство, обаче не мисля, че са се срещали чак толкова често. Тоест, малко или много тя води един отчаянически живот до смъртта си.
А какво знаем за края на живота и за смъртта?
Знаем, че със сигурност не е бил естествен. Тя умира млада. На 60 няколко години е била.
62.
Някъде там със сигурност. Доктор Петър Величков разказва в филма, че е била удушена с колана на халата си, но се смята, че е била отровена преди това. Било е намерено някакво доказателство. Да, направена е проба. Така че със сигурност така има някакви подозрения, че някой имал интерес да открадне ръкописите. И тъй като всичко в апартамента е било така в хаос, разхвърляно, ръкописи, листа са били навсякъде, т.е. се смята, че някой е търсил нещо определено.
Много интересно, че въпреки тази съдба и десетилетия наред, в които тя не е била популярна, днес пред кооперацията, в която тя е живяла, всъщност има една паметна плоча, която, доколкото на мен ми е известно поне, може и да бъркам естествено, единствената паметна плоча с лик на жена в София. Нямаме други паметници или паметни плочи, които да показват външния вид на историческата личност. И е много интересно, че точно тя, която като че ли може би дори не си е представила в най-смелите си мечти, че само няколко десетилетия по-късно ще има нейн паметник, паметна плоча и че нейните книги ще бъдат толкова популярни. Ти знаеш ли въобще за тази паметна плоча и изненада ли си ти колкото мен, когато я видя?
Аз за паметната плоча знам, тя дори присъства в филма, обаче това, че единствената паметна плоча на жена, наистина много ме изненада. Това, разбира се, е хубаво, че получава такова признание, обаче от друга страна ме кара да се запитам, ами другите български авторки, защо не получават някакво по-изявено признание.
Да, а ти, освен за Яна Язова, какви други личности би искала да разгледаш по-подробно и евентуално дали си планирала да направиш материал за някой от тях?
Да, със сигурност бих искала и да изляза от полето на литературата, на авторите. Това лято имахме литературно-музикално събитие в Бургас с българската културно-просветна организация във Виена и там се запознах с една дама, която беше написала книга за Колюфичето и тя с такова послание се обърна към мен, дали може следващият филм да бъде за Колюфичето. И аз тогава, между другото, съвсем сериозно обмислям тази възможност. Друга личност, пак в полето на литературата, е Димитър Талев. Тъй като първо творчеството му изключително много ме интересува. Обожавам книгите му, особено Преспанската тетралогия. Тоест с удоволствие бих изследвала и неговата биография.
А къде може да следим твоя подкаст и евентуално филмите, които предстоят да бъдат направени от теб?
Всичко е налично в YouTube, като подкастът, освен в YouTube, в видео формат, е наличен и в Spotify, като имаме страници в социалните мрежи, ArtPad Podcast, в Instagram и Facebook, където може да се осведомявате по-подробно и за бъдещите ни събития.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!